Ek wil vandag met julle gesels oor 'n onderwerp wat ek weet ons almal al oor gewonder het. En die onderwerp is, hoor God my as ek bid? Baie van ons wag baie keer weke, maande of selfs jare vir daai deurbraak in ons lewens. En dan begin ons te wonder, maar hoor God my? Weet hy van my? Het hy nie dalk van my vergeet nie? Het ek nie dalk iets verkeerd gedoen nie? Hoekom kom my deurbraak nie? Dan begin daai vrae te kom en daai twyfel te kom en dan begin mens baie keer wonder, maar doen ek iets reg? Doen ek iets verkeerd? Hoe lank moet ek nog wag? Nou ek wil vinnig vir julle sê, daar is 'n skrifgedeelte in God se woord, Jesaja 59 vers 2, wat vir ons sê dat ons ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen ons en God. Wat beteken dat baie keer kan die rede wees hoekom God regtig nie antwoord of hoor nie, omdat ons ongeregtighede in ons lewe het. Maar wanneer ek en jy weet dat ons het hierdie ongeregtighede bely en ons is probeer 'n pad van heiligmaking te stap en ons het daai wat die Here op ons hart gelê het van as hy sê ons moet mense vergewe, probeer vergewe en ons probeer om die bitterheid in ons binneste rond te dra nie, want hierdie tipe van goeders is ongeregtighede. As ons weet ons poog om 'n pad te loop wat goed en reg is en aanneemlik is volgens God se woord en sy wil, en ons voel nog steeds dat ons baie keer voel dit vir ons nog steeds baie keer dat die Here ons dalk net nie hoor nie. Dan is vandag se boodskap vir jou, want ek wil vandag vir daardie mense wat weet, maar hulle weet nie hoekom hulle nie van die Here hoor nie, wil ek vandag kom bemoedig vanuit God se woord deur te kom verduidelik hoekom ons baie keer langer wag as gewoonlik vir 'n deurbraak in ons lewe of 'n antwoord op ons gebed. En die gedeelte waarna ek wil gaan kyk is Daniël 10, want Daniël 10 is die gedeelte wat dit vir ons baie mooi verduidelik, want selfs Daniël het vir 21 dae lank gewag op 'n antwoord op gebed. En Daniël het ook nie geweet hoekom hy so lank moet wag nie, en ons weet dat Daniël was hierdie kind van God wat alles reg gedoen het volgens God se woord en sy wil en sy waarheid, en hy was in right standing met God gewees. Ek is seker daar was nie ongeregtighede in Daniël se lewe wat veroorsaak het dat daar skeidsmuur tussen hom en God kon gekom het nie, maar nogtans sien ons dat hierdie kind van God, wat alles reg doen, volgens wat ons kan sien in die woord van God, nog steeds 21 dae gewag het vir 'n antwoord op 'n gebed. Maar wat ek wel raak lees in daardie gedeeltekie, en julle kan self Daniël 10 gaan lees, is dat ons sien dat Daniël in daai gedeelte staan en dat Daniël het volhard in gebed vir 21 dae. En wat ek ook raak gelees het in daai gedeelte is, dat daar staan dat van die oomblik wat Daniël gebid het, het God hom gehoor en het God hom onmiddellik geantwoord. God het onmiddellik die engel Gabriël gestuur met 'n antwoord op Daniël se gebed. So God het nie gehoor dat Daniël bid en toe besig geraak en 'n week later onthou en gesê, "O ja, Daniël het gebid, ek moes hom nog geantwoord het nie." Ek en jy doen dit, is ons wat so is, ons onthou so week later, o jene, ek moes so en so teruggebel het. En omdat dit ons verwysingsraamwerk is, het ons baie keer dinge vergeet of dinge ons ontgaan, en onthou ons, o ja, ek moes dit gedoen het. Omdat ek en jy vir ons moet reminders stel om sekere goed te kan onthou. Omdat ek en jy in 'n systeem van die lewe waar ons baie keer dinge prioritiseer van belangrik na minder belangrik, het ek en jy baie keer die verwysingsraamwerk in ons eie gedagtes dat ons God ook so werk. So ons dink baie keer, hoorie, maar God het dalk 'n belangriker gebedsversoek gekry en myne is dalk nie so belangrik nie. So hy hanteer nou eers seker maar hierdie groter gebede en dan sal hy by my uitkom. Nee, God werk nie so nie. As ek Daniël 10 lees, dan sien ek maar God sê hy hoor onmiddellik en hy antwoord onmiddellik. Maar wat gebeur dat ek en jy dit nie altyd so ervaar in ons lewe nie. As ons gaan kyk na die storie van Daniël, dan sien ons maar daar 'n geestelike oorlog plaasgevind. So die oomblik toe Daniël gebid het, toe staal geestelike oorlog. So toe die engel Gabriël kom met die antwoord, toe kry hy teenkanting van die vors van Perse, wat eintlik maar 'n gevalle engel is, wat toe probeer keer dat Gabriël kan deurkom met die boodskap na Daniël toe. Maar Daniël is salig onbewus hiervan in die natuurlike realm. Hy bly in gebed en hy volhard in gebed op sy knie. En hy wonder hoekom hy nou amper 3 weke wag vir 'n antwoord. Want laas het dit nie so lank gevat nie, maar hierdie keer vat dit nou langer. Dit is hoe ons daaroor dink baie keer. Hoekom het ek so vinnig laas 'n antwoord kry? Hoekom hierdie keer wag ek so lank? Ek wag dalk nou al 'n jaar vir 'n deurbraak. Die Here het my nog nie geantwoord nie. En wat ek vir julle wil verduidelik vandag is dat die oomblik wat ons bid is daal geestelike oorlog en die vyand sal teenkanting bring om te keer dat ek en jy ons antwoorde kan kry in die natuurlike realm. En hierdie geestelike oorlog was so erg dat dit 21 dae lank geneem in die geestreale. En onthou hierdie engele slaap en rus nie tussenin nie, dit is 21 dae wat hulle volhard het in oorlog om te kan deurbreek om vir Daniël sy antwoord te kon gebring het. En uiteindelik het God die engel Michael gestuur om vir Gabriel te kom help en toe kon Gabriel deurkom met die antwoord na Daniël toe. Soveel so het hierdie fors van Perse teenkanting gebring om te probeer keer dat Daniël 'n antwoord kan kry op sy gebed. Nou, toe my dogtertjie Kiana siek was, so 'n paar jaar gelede, toe sy was so 3 jaar siek en in daai tydperk het ons baie by die dokters gespandeer en baie tyd gespandeer en die dokters het altyd regtig net vir ons goeie hulp en raad en advies gegee, maar die uiteinde was dat die dokters was beperk en hulle het op 'n stadium gekom dat hulle nie meer antwoorde gehad het nie. Hulle kon nie verstaan hoekom ons dogtertjie siek is nie. Sy is vir 3 jaar lank permanent omtrent in die hospitaal. Elke toets wat hulle dink, van kankers tot auto-immuun tot genetiese siektes, elke toets wat hulle dink hulle het nou uitgefigure wat fout is, kom hulle agter, maar daai toets is negatief. Maar die uiteinde is die kind is klinies baie ernstig siek. Haar CRP wat 'n bloedinfeksie telling is amper 475 en 'n normale telling moet maar minder as 5 wees. En as jou telling bo 100 gaan, dan moet jy opgeneem word in die hospitaal, want dan begin dit gevaarlik te raak. So hier is ons hierdie dogtertjie van my, sy is 3, tussen die ouderdom van 3 en 6 jaar was sy siek, met hierdie verskriklike tellings. Die feit bly staan, sy is siek, want as ons bloed trek kan ons sien, maar die CRP is belaglik hoog, klinies is sy siek. Maar die dokters het nie meer antwoorde nie. En ons het al beenmergbiopsies gedoen en beenmergskanderings en die kind is deur 'n lys van toetse en weens al die trauma en die baie bloedtrek en al die prosesse waardeur sy moet gaan, want nou moet jy onthou, as 'n mens nie weet wat die fout is nie, dan toets jy letterlik alles, so die arme kind het hierdie naaldekussing geword van hierdie proefkonyn en sy het uiteindelik 'n navorsingspasiënt geword, dat 'n klomp dokters by die mediese fakulteit het oral gegaan en hulle het gekonsulteer met 'n klomp dokters oor see en hulle het oral gegaan en Jesus, sy was net hierdie navorsingskind en die uiteinde is, dit het haar emosioneel gebreek, want op die ouderdom van 5 toe het sy emosioneel so gebreek van al die trauma dat sy ophou praat het en onttrek het en ek en my man het hierdie geestelike oorlog gevoer en dit is die boek ook wat ek geskryf het wat ons getuienis is, hoe God haar werklik waar self kom genees het, deur die hand van God alleen, geen mens nie. Maar in hierdie 3 jaar het die Here met my en my man 'n journey gehad, en in hierdie 3 jaar was een van die dinge wat hy op 'n stadium op ons albei se harte kom lê het, het was in die middel van ons, van hierdie siektebeeld van haar. Toe eendag het ek en my man net hierdie eenheid, toe sy weer siek word, toe voel ons net maar, wat help het, ons vat haar terug na die dokters toe. Al wat gebeur is, sy word emosioneel net meer getraumatiseer, hulle het in elk geval nie antwoorde nie, en ons het soveel vrede ervaar, dat ons hierdie keer net die Here alleen moet vertrou, en ek sê nie, mens moenie jou kind dokter toe vat nie, ons het al in hierdie 3 jaar, omtrent 99% elke keer, met haar dokter toe in hospitaal toe gejaag, as sy so siek was, want dit was klinies nodig, dat sy moes gaan, maar hierdie keer was dit net anders, het was rarig vir my, soos 'n Abraham-Isaac geval, amper asof die Here gesê het, hy wil ons geloof toets, of ek en my man in geloof gaan staan en hom alleen gaan vertrou met haar genesing. En ek en my man, ons met altyd eenheid het dieselfde boodskap by die Here gekry en ons gesê, ons gaan hierdie ding doen. Ons gaan vir haar salf, ons gaan vir haar bid, soos wat daar staan in Jakobus 5. En ons gaan die Here vertrou, want hy sê, ons moenie op die wysheid van mense vertrou nie, maar op God alleen. En ons het rare gevoel, dis nou sulke tyd. Ons het die mense kans gegee en dit het op niks uitgeloop nie. Nou gaan ons haar terugvat na die Here toe en haar 100% hom vertrou vir haar genesing. En toe ons het besluit het, toe voel het of die Here dit op ons harte lê, maar ons moet nie vir mense sê, dit is wat ons gaan doen nie, omdat mense geneig is om jou af te trek en te laat twyfel of dit wat jy doen reg is of veilig is en so aan. So ek en hy sê toe ook, weet wat, ek en hy is man en vrou en is ouers van hierdie dogtertjie van ons gaan hierdie ding doen, saam met die Here, en ons gaan van niemand sê nie, maar dis ons ding tussen ons en God. Waar ons voorheen altyd gebedsketting sal gehad het en almal gebid het, want ons weet daar's baie krag in gebed, was hierdie net 'n uitsondering. Dit was net anders. Dit was, soos ek sê, dit was 'n toets wat die Here op ons pad gebring het en ek en my man was bereid om daai pad te stap. So ons besluit toe, nee, ons gaan haar salf en vir haar bid En dan gaan ons die Here vertrou. En dit, ek onthou het so goed, dit was 'n Dinsdag aand gewees, wat ons vir al gesalwit en gebid het. Maar intussen het my man ook van sy bergfiets afgeval, so paar dae voor dit oor die naweek. En hy het sy hand gebreek en hy was geskeduleer vir 'n operasie daai woensdagoggend. So dit is soos wat hulle sê, it never rains but pours. So hier's my kind dodelik siek, ons sal van bid vir haar en vertrou op die Here. My man moet nou nog hospitaal toe gaan vir 'n operasie ook die volgende dag. Maar ons doen dit toe nou al hierdie dinge. En soos dit is, moes ek toe nou nadat my man geopereer is, toe moes ek my skoonfamilie gebel het om net vir hulle daarom te sê dat my man is uit die uit die teater uit en dat alles het goed gegaan en so aan en ek praat maar nogal baie en toe ek my skoonpa bel en ek sê vir hom nee maar Jaco is uit die teater uit, dit het heel goed gegaan. Toe sê ek sommer ook vir hom maar en Kiana is ook weer siek. Maar sê ek vir hom, ek en Jaco gaan nou hierdie keer die Here alleenlik vertrou, ons daar gesalf en gebid en ons voel regtig is iets wat die Here op ons harte lê wat ons moet doen. So ek probeer toe dadelik my kant van die storie te verduidelik, toe ek agterkom ek het nou weer met my groot mond te veel gesê. Toe kom my skoonpa en hy sê presies wat enige mense gesê het. En hy sê vir my, hoorie Femke, ek hoor alles wat jy sê en ek respekteer dit, maar julle moet onthou, né, dat dokters is ook instrumente in God se hand. En dis al wat hy vir my gesê het. En ek onthou ek het hom gebel terwyl ek in die kar was en ek het afgelei en onmiddellik het twyfel oor my gekom. Onmiddellik is presies wat die Here geweet het, toe twyfel ek of dit wat ek en my man doen om vas te staan in geloof, die Here alleenlik te vertrou vir genesing regtig reg is. Het ons reg gehoor by die Here en daai twyfel kom by my presies wat ek geweet het gaan gebeur. En ek ry so in my kar en ek dink dit by myself, Here, en ek bid net hardop en ek sê, Here, maar ek wil net doen wat U wil hê ek moet doen. As U wil hê ek moet my kind nou hospitaal toe vat, dan sal ek haar nou onmiddellik met 'n hospitaal toe jaag as dit U wil is. As U wil hê dat ek moet volhard in geloof, as U wil hê ek moet vas staan en ons moet hierdie ding deursien saam met U alleenlik, dan sal ek dit ook doen. Ek sal gehoorsaam wees aan U wil. En onmiddellik toe ek dit so hardop bid, toe flits hierdie hele storie van Daniël deur my gedagtes. En glo vir my, daai tyd toe ek hierdie pad gestap het met my dogtertjie, het ek nog nie my Bybel so goed geken soos nou nie. So stories van Daniël van sy 21 dae flits nie sommer net deur jou gekop of jou gedagtes nie. Dit was definitief van die Here af wat vir my kom wys het en dis asof die Here vir my te sê, maar hoorie Femke, jy en Jaco het nou gisteraand vir my kom bid en gevra dat ek vir julle dogtertjie moet deurkom vandag of genesing moet bring. En weet jy wat, ek het reeds my engele gestuur, presies soos hierdie storie van Daniël. Onmiddellik wat julle gebid het, het ek my engele geaktiveer. Daar is tans, voel ek hoe die Here dit op my hart lê, wat hy vir my sê, daar is tans 'n geestelike oorlog wat plaasvind rondom jou kind. Maar die oomblik wat jy nou twyfel, is jy besig om my engele te bind. Dis asof die Here vir my kom leer en vir my sê, maar Femke, dis daai pause knoppie wat jy nou druk in die geesriem. En al die grondgebed wat die engele gewen het van gisteraand af met julle gebed tot nou toe wat julle vasgestaan het in geloof, is jy nou besig om te verloor met die feit wat jy twyfel. Want onthou wat sê Jakobus 1. Jakobus 1 sê vir ons dat 'n mens wat twyfel is 'n dubbelhartige mens en so 'n persoon sal niks van God ontvang nie. Dit staan in God se woord. So as ek jy twyfel, gaan ons gebede nêrens heen nie. En God sê vir my, dis nog nie eers 24 uur later nie, Femke, en jy twyfel klaar. Daniël het 21 dae lank volhard, het nie een keer getwyfel nie en dit het nog steeds so lank gevat vir hom om sy deurbraak te kry. So die oomblik wat ons twyfel is asof die Here vir my kom leer, die oomblik wat ons twyfel is dit soos 'n pause knoppie wat ons druk op die geesriem. God stuur sy engele want onthou Psalm 91 sê vir ons dat God sal opdrag gee aan sy engele aangaande ons om ons te beskerm en alles wat daar so staan in Psalm 91, net so stuur hy sy engele vir my en jou te kom oorlog voer, wanneer ek en jy hom vertrou in gebed vir 'n deurbraak in die natuurlike riem. En toe die Here dit aan my kom openbaar in hy oomblik, toe was ek onmiddellik versterk en ek het onmiddellik geweet, maar dit is wat die Here van my verwag. Hy verwag van my om geloof te staan, vas te staan, die vyand te weerstaan, hierdie gedagtes van twyfel te weerstaan en ek het dadelik my twyfel bely en gesê ek is jammer en ek het gesê ek het volhard verder in gebed. En ek en my man het vir 2 dae lank het ons daai kind se koors beheer by die huis want sy was vir 2 dae lank erg koorsig. Ek weet as ons nou bloedtrek op haar was, haar CRP heel waarskynlik weer oor die 400 gewees, want dit was klinies, het sy presies dieselfde beeld gehad as altyd. Maar ek jok nie vir julle nie, na 2 dae, toe breek haar koors en toe is daai kind van ons genees. Waar sy voorheen met dieselfde simptome vir 10 dae plus in hospitaal gelê het met 3 tipes antibiotika wat binne aars oraal deur haar liggaam moes gegaan het, omdat hulle nie weet wat fout is nie, het hulle net alles wat moontlik kan die CRP afbring gegee, orale antibiotika, breë spektrum hierdie kant, binne aars daai kant. Hulle het net so half blindelings alles probeer, al die cover all ends, net om te gehelp het. So na 2 dae is hierdie kind van ons genees en waar sy voorheen elke 2 maande in die hospitaal beland het met die soortgelyke simptome, dan soos 10 dae plus in die hospitaal, al hierdie antibiotikas wat deur haar stelselpie moes gegaan het, al hierdie medikasie wat die kind gehad het, het uiteindelik vir haar nierskade gegee, so toe op 'n stadium het sy nierversaking gekry, nierinfarkte gekry op die scans gewys, maar die Here het dit ook om genees, want toe met die laaste skanderings is haar niere perfek, die mooiste niere ooit, jy kan nie sien dat daar enige van daai nierinfarkte wat hulle op die vorige skanderings gesien het, was weg. So die Here kom genees regtig, want ons kind is uiteindelik na 3 jaar 100% genees, maar in hierdie tydperk het ons deurbraak gekry net vir 8 maande. Maar 8 maande was nog steeds meer as die 2 maande wat ons elke keer in die hospitaal beland het. En dis asof die Here vir my ons kom wys het, hoor jy, toe jy het reg kry om geloof te staan, toe jy het actually dit reg gekry om te doen wat ek van julle verwag het, toe kom die deurbraak. Ek en Jacques het natuurlik gedink sy is genees, so ons het vir almal gaan getuig sy is genees in 8 maande. En jy het my nogal ondergekry na 8 maande toe ons weer terug is en sy weer in die hospitaal beland het. Maar weet julle wat? Dit is presies daar wat hulle sê, die vyand sal jou weerstaan die vyand en hy sal van jou wegvlug, wat hy wel gedoen het vir 8 maande, maar hy kom terug. Maar die geheim is dat in die tyd wat hy weg is, moet jy kennis kry en weet dat wanneer hy terugkom, moet jy hom net weer weerstaan, weer vasstaan. En dis wat ek en my man uiteindelik gedoen het. En uiteindelik, na 3 jaar, is sy 100% genees en sy is op die ouderdom van 6 genees. En soos wat ek nou hier praat, is daai dogtertjie van my nou al 14 jaar oud en sy is tans nog steeds fisies 100% gesond. Inteendeel, sy kry skaars 'n verkoue en ek en my man lag gereeld en sê as die Here jou genees, dan kry jy nie eers 'n verkoue nie. En dit is regtig net sommer op die kant kleine getuienis wat ek met julle wou deel kortliks, maar die uiteinde waaroor vandag se boodskap gaan is dat die Here aan my kom openbare dat die oomblik wanneer ons twyfel, is dit soos 'n pause knoppie wat ons druk in die geesriehelm en dat God se engele nie vir ons dan verder kan oorlog voer nie. So ons moet besef dat elke gebed van ons lok oorlog uit. En dit is wat ons leer uit Daniël se storie. En as ons die woord van God bestudeer, dan kom ons agter maar God gebruik graag woorde in sy woord, die Bybel, soos woorde soos staan vas, geduld, volhard, weerstaan, vrees nie, wag, krag. Dit is nogal woorde wat ek opgetel het, wat uitstaan in God se woord. En al hierdie woorde, as jy mooi gaan dink, is nogal oorlogswoorde. Dit is woorde wat jy dikwels sal hoor in oorlogssituasies. As jy dink jy kyk na 'n fliek, 'n oorlogsfliek, en jy sien hierdie bevelvoerder wat besig is om die troepe toe te spreek, dan sal jy sien hy gebruik woorde soos, hoor die ouens, wees sterk, hou moed, wag geduldig, moenie te gou ingaan nie, weerstaan julle vyand, moenie grondgebied verloor nie, hou julle grondgebied, bly staan, moenie vrees nie, volhard, byt vas, druk deur. Dis die tipe woorde wat jy sal hoor uit gebruik en dis hoe mens oorloof wen. En ek het toe gaan kyk om te gaan skrif soek om vir julle te wys waar gebruik God hierdie woorde in sy skrif. Nou een van hierdie skrifgedeeltes is in Efesiërs 6 vers 14, hoor daar wat sê God vir ons. Daar staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. Romeine 12 vers 12, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Jakobus 4 vers 6, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle af wegvlug. En Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, daai wag, kry nuwe krag. En 2 Kronieke 20 vers 17, vrees nie en wees nie verskrik nie, die Here sal met julle wees. Nou hier is net 'n paar skrifgedeeltes, daar is regtig baie en as jy gaan moeite doen en jy begin jou Bybel bestudeer, gaan jy agterkom hoeveel keer kom hierdie woorde op in skrifgedeeltes. God se woord is vol van hierdie tipe woorde en dit is asof God ons kom aanmoedig vanuit sy woord om nie moedeloos te raak nie, dat ons moet leer hoe om geduldig te wag op sy beloftes en ons moet kan staande bly vasstaan ten spyte van dit wat ons sien in die natuurlike, so dat ons nie ons grondgebied kan verloor nie. Wat het ek gesien in die natuurlike met my dogtertjie? Wel koors en sy het gebraak, sy het koue koors, sy ruk en skit, so dit is verskrikkelijk om jou kind so te sien. So klinies het sy al die symptome, ek kan sien sy is ernstig siek. Maar ten spyte van dit wat ek sien, en dis wat God ook vir my en jou sê, moet nie fokus op haar sigtbare nie, maar fokus op die onsigtbare, en wat is die onsigtbare? Wel, die onsigtbare is Godse engele wat besig is om vir my in die geestrealm te stry vir my kindse genesing. En dis hoe ek en jy moet staan op beloftes, ons moet vir die vyand sê, vyand, ek sien nog steeds vir die koers, en ek sien die koers kom nie af nie, maar weet jy wat, dankie die Here dat ek weet die engele is besig om vir my kind oorlog te voer in die geestrealm, en ek sal nie twyfel nie, ek sal nie hoop verloor nie, ek sal nie moedeloos raak nie. Dit is God se hart vir ons. So wat moet die vyand regkry in hierdie lewe wanneer ek en jy wag op gebed? Weet jy wat, hy moet net drie goed regkry wanneer ek en jy wag op 'n antwoord op ons gebedsversoeke. En die drie goeders is wat hy moet regkry, is hy moet ons moedeloos maak. Nou dink gaan mooi makliker raak ek en jy moedeloos wanneer ons nie deurbraak kry vir antwoord op ons gebed nie. Dit vat nie lank nie, hoor. Ek was so na 24 uur het ek begin twyfel ook. So die eerste ding wat hy moet doen is hy moet ons moedeloos maak. Die tweede ding is, hy moet ons laat twyfel. En die derde ding is, hy moet net ons hoop so bietjie steel. Nou, as hy daai drie goed kan regkry, weet jy wat, het hy die oorlog gewen in jou gebedslewe. En dit is dan baie keer, dan sit ons 'n massiewe pausknopje op God se engele in die geesrealm, en dis hoekom ons so lank wag vir ons deurbrake, want niks gebeur verder nie. Want ons gee vir die vyand plek, deur dat ons hierdie goeders toelaat, en onthou, God se engele kan net veg, wanneer ek en jy in gebed volhard, in opdrag van God kan hulle veg, so wanneer ek en jy gehoorsaam is, aan alles wat God vir ons sê in sy woord, soos ons moet nie kyk na die sigbare, maar is onsigbare, en sê wel, ten spyte van dit wat ek nou sien, ten spyte van dit wat ek nou ervaar, sal ek nie moedeloos raak nie, want ek weet, dat my God is my pa, en sy gedagtes is vrede en nie onheil nie, maar 'n hoopvolle toekoms. En dan staan jy op daardie beloftes, ten spyte van alles wat uit mekaar uitval in jou lewe. So kyk gou-gou, as ons moedeloos maak, dit is daai van wanneer ons nie meer wil nie, nie meer kan nie. Wanneer ons laat twyfel is dat wanneer daai vrae kom, daai van maar hoor God my, moet ek anders bid, moet ek dalk nog iemand kry om saam met my te bid, miskien as ons so 'n groepie bid, is dit meer, dan begin die vrae te kom, en begin ons wonder maar, miskien moet ek iets anders te doen, en. En dan moet hy net ons hoop steel. Nou onthou hoop, is al drijfkracht wat 'n mens het. As jy nie hoop het nie, het jy rarig niks nie. Dan het jy geen motivering enigszins hoegenaamd om eers te wil probeer nie. En dink gou nou weer aan 'n oorlogssituasie. As hierdie soldaat op hierdie slagveld is, en hy is besig om oorlog te voer, en die vyand is op pad na hom toe, en hy gaan sit net gou daar op die slagveld, en hy sê, hoorie, ek voel nou net so bietjie moedeloos. Ek gaan nou net so bietjie hier sit en wag. Dan gaan daai vyand vir hom vermorsel. Hulle sal met 'n tank oor hom ry terwyl hy so sit in 'n hoopie en moedeloos wees. Dis wanneer die vyand vir my in jou plat skiet. Ons kan nie moedeloos wees terwyl ons in gebed wag nie. En as daai soldaat op haar slagveld kom en hy twyfel, dink hy, wat het my bevelvoerder nou weer gesê? Moet ek links, moet ek regs, moet ek vorentoe, moet ek agter? O, jy kan nie onthou nie. Skiet ek nou met hierdie geweer, met daai geweer, wat het hy gesê? En as jy begin twyfel en jy weet nie wat moet jy doen nie en wil die Here wat nie, dan as jy weet sien die vyand op jou en dan sy ook weer plat geskiet. Jy het nie tyd om te twyfel op 'n slagveld in die oorlog nie. Jy het nie tyd om moedeloos te raak terwyl daar oorlog is nie. En jy mag nie toelaat dat die vyand jou hoop kom steel nie, want dan het jy niks nie. En dit is hoe dit werk. En dit is hoekom ek sê, dis die drie goed wat die vyand moet regkry. En as jy 'n bietjie mooi dink, jy sê, hy kry hierdie drie goed maklik reg in ons lewens, want jy mens raak daar maar baie gou-gou moedeloos. En dit is so, die lewe is verskriklik en dit gaan regtig rof met God se kinders deesdae, dit voel of daar net die een teleurstelling na die ander teleurstelling is, dit voel of daar net nie meer hoop is nie, dit voel regtig of ons hoop gesteel is, en dink gou mooi wat kry hulle reg in ons omstandighede, in by ons werke, in ons land, oral waar ons gaan, die vyand kry dit reg om ons hoop te steel, ons hoop vir ons toekoms, daar wat God eindelijk kom beloof het, 'n hoopvolle toekoms, die vyand kom steel daar by my en jou, en wanneer hy daai hoop kom steel, dan raak ons moedeloos, en dan begin ons twyfel in God se beloftes, wil God ons help, gaan God ons help, en dan het ons klaar ons grondgebied verloor, en die vyand kry deurbraak in die geesrealm, want ons het 'n pausknopje op God se engele. Kyk gou hierdie hoop wat God se woord van praat, staan in Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. En Hebreërs 11 vers 1 praat van die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. So weet julle wat, vat net iemand se hoop weg en daai persoon hou op met lewe. Dink gou mooi. Wanneer die dokter 'n slegte diagnose oor jou uitspreek, soos byvoorbeeld sê net maar terminale kanker, wat is dit wat jy gaan verloor? Jy verloor hoop. Onmiddellik het hy vir jou gesê oor jy gaan sterf, so jy het nie meer hoop nie. Dis jou hoop wat jy verloor. Wat gebeur as die een teleurstelling na die ander jou tref? Jy raak moedeloos, want jy kan nie glo dit het nou ook nou nog gebeur en dan begin jy later aan moedeloos. Ag, ek gaan nie eers meer probeer nie, want weet jy wat, niks werk uit nie. Ek gaan nie eers my CV uitstuur nie, want weet jy wat, hulle gaan in elk geval nie eers kyk nie. Dan raak jy moedeloos. Kan jy sien hoe werk hierdie ding? En wat gebeur as jy God aanroep in jou benoudheid, in jou moedeloosheid wat jy tans ervaar en vanuit jou vrese miskien wat jy in jou hart het en jy kry nie dadelik 'n antwoord nie. Wat gebeur dan? Jy begin te twyfel. Jy begin te twyfel, gaan die Here vir jou deurkom? Wil die Here vir jou deurkom? Wat gaan nie aan? Hoekom hoor jy nie van jou pa nie? En dan kom twyfel in jou hart. En dit is die vyand se plan om die oorlog te wen in ons gebedslewe elke dag. Ons moet weet God hoor dadelik en hy antwoord dadelik en dat ons gebed 'n geestelike oorlog tot gevolg gaan hê. En ek dink as ons net dit kan besef, gaan ek en jy anders te wag op 'n antwoord op ons gebed. As ek en jy kan begin besef, maar hoorie, God se engele is besig om te stry vir my in die geesriem en ek begin eerder woorde verklaar, lewe te begin spreek, op God se beloftes te staan terwyl ek wag. En ek weet dit is soos hierdie petrol wat ek gee vir God se engele daar in die geesriem om hulle aan te vuur, om deurbraak te bring, net soos wat dat God dan vir Michael kan stuur en almal kan stuur om vir ons te kan kom oorlog voer, dat ons kan deurbraak kry in die natuurlike, dan gaan ek en jy miskien begin anders te bid. So, daarom moet ons daarteen waak om te twyfel, moedeloos te raak en hoop te verloor terwyl ons op 'n antwoord wag. Want God se engele, soos ek sê, is besig om vir ons oorlog te voer en die oomblik wat ons een van hierdie drie goed plek gee in ons lewe, is dit daai pause knoppie wat ons druk in die geesriem en dan verloor ons daai grondgebied. So hoe doen ons dit om staande te bly terwyl ons wag om te keer dat ons moedeloos word, twyfel en hoop verloor? Wel, ons doen wat ek gesê het, ons staan op God se belofte, sy woord. En kom ons gaan kyk vinnig na die storie van Sadrag, Mesag en Abednego, hoe hulle op God se beloftes gestaan. Kyk, hierdie drie ouens moes redelik moedeloos gewees het, né? En ek dink hulle het ook begin hoop verloor. En dalk miskien so 'n bietjie begin twyfel of God regtig vir hulle gaan deurkom. Want ek meen, hulle is weggevoer in ballingskap, dit op sigself is klaar nie lekker nie. En toe, net toe hulle dink dit kan nie slegter gaan nie, ek bedoel, kan jy nou dink hoe moedeloos moes hulle gewees het toe die koning afkondig, nou het hy hierdie goue beeld gemaak en elke keer wat die musiek speel moet almal neerval en hom aanbid en as jy dit net doen en dan beland jy in die vuuroond. Ja, ek dink dit is nou moedeloos vir jou. Dan dink hulle, ag Here, ons is al klaar in ballingskap, ons is weg van ons land, ons is weg van ons ding, dit is klaar nie vir ons lekker, ons is in hierdie vreemde land wat afgode aanbid. En nou kom hierdie wet nog uit wat sê as ek voor die beeld nie buig nie, gaan ek in die vuuroond beland. En Here, ek weet, hulle het geweet, hulle kan nie dit doen nie, want hulle is kinders van God. Dit was verbied dat hulle voor enige beeld mag buig. So hulle het geweet, hulle gaan dit nie kan doen nie. Ek dink dis redelik moedeloos. Ek sou moedeloos gevoel het. En ek dink jy begin so 'n bietjie te twyfel, maar dan, Here, waar is jy? Jy weet, dit gaan nou net 'n bietjie erger. Ons nou gedink jy gaan ons uit ballingskap uitkom haal en nou is ons nog steeds in die ballingskap en nou is hierdie wet ook nog afgekondig. Dit raak net erger. So dan begin hulle dalk twyfel, jy weet. So dit is wat ek en jy sou gedoen het. En dan begin mense dalk 'n bietjie hoop te verloor van Jesus, dit nou maar hoe dit is. Is dit nou wat nou hoe dinge gaan wees en dan begin mense hoop te verloor. Maar weet julle wat, tog sien ek niks hiervan in hulle drie se storie nie. Hierdie drie ouens, Sadrag, Mesag en Abednego kom en hulle staan vas op dit wat hulle glo. Dit maak nie vir hulle saak wat die uitkoms gaan wees nie. Weet jy, hulle is so vas verseker dat hulle sal nie teen God se woord gaan nie. Hulle sal so vashou aan hierdie belofte van hom dat hulle nie mag buig voor 'n afbeeld nie, dat hulle nie eens omgee van in die vuuroond beland nie. En ek seker hulle het omgegee, maar dis vir hulle belangriker om God te behaag as om 'n wêreld of 'n mensesteem te behaag het en dit is waarby hulle gehou het. Hulle het definitief integriteit gehad, hierdie drie ouens. So ek sien geen moedeloosheid nie, ek sien geen twyfel nie en hulle lyk nogal redelik hoopvol, want dit maak nie saak wat gebeur nie, meen hulle. Solank hulle saak met God reg is, is dit tog al wat saak maak. Hulle weet waarheen hulle op pad. So hulle het hoop, want hulle weet dat die lewende God van die heelal is aan hulle kant, al lyk dinge in die natuurlike, alles behalwe so tans in hulle lewe of hulle omstandighede, het hulle toe net toegelaat dat hierdie natuurlike omstandighede enigsins, hierdie nuwe wet, hierdie ballingskap, hulle roer nie. Want hulle het net hulle oog op God gehou, maak nie saak wat nie. So hulle gee nie vir die duiwel plek deur moedeloos te raak, hulle gee nie vir die duiwel plek deur te twyfel nie, hulle gee nie vir die duiwel plek deur dat hy hulle hoop kan kom steel nie. En dit het nogal goed gewerk vir hulle, want ons weet wat het gebeur. Die uiteinde van hierdie hele story is, dat hulle het opgeëindig in die vuuroond. Hulle het die vuuroond actually nog 7 keer warmer gemaak, want die koning was so vies vir hierdie 3 ouens, wat so durf teen hom gegaan het, nadat hy vir hulle 2 kans gegeet, en gesê het, hoor jy, as jy nou gou gou buig, dan sal ek sê, dis ok, nou vir die vuuroond toe te gaan nie. En toe sê hulle nog steeds vir hom, nee, ons sal dit nie doen nie. Toe raak hy so kwaad, hierdie koning Nebukadneser, toe beveel hy dat hulle daai oond omtrent 7 keer warmer maak. Daai oond was so warm, toe die ouens die deure oopmaak, sy wagte, toe brand hulle dood. En hier gaan hierdie 3 ouens in hierdie oond en hulle brand glad nie. En hierdie koning besef iets. En wat gebeur het is hierdie koning se hart verander. En hy erken actually dat Sadrag, Mesig en Abednego se God is die enigste lewende God. Hoe amazing is dit? Kyk wat staan in Daniël 3 vers 28. Daarop het Nebukadneser gespreek en gesê, geloof sy die God van Sadrag, Mesig en Abednego wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het wat hulle op hom verlaat het en die bevel van die koning oortree het en wat hulle liggame oorgegee het om geen ander God te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God. So ons moet besef dat God is hoop. Vat God uit die prentjie uit en 'n mens verloor hoop. Want by God is enige iets om ons altyd moontlik en dit skep dadelik vir ons hierdie verwagting van hoop. En ons moet weet dat ons nie altyd ook gaan verstaan hoekom sekere goed gebeur nie. Ek seker Daniël en sy vriende was basies, onthou Daniël en sy vriende was basies hulle hele lewe in ballingskap en tog het God vir hulle nog steeds gesorg binne in hierdie ballingskap. Nou, soos ek sê, ons verstaan nie altyd hoekom gebeur slegte goed met goeie mense nie. Want ballingskap was nie dalk hulle prentjie vir hulle lewe nie. Dit was definitief nie hulle prentjie vir hulle lewe nie. Maar tog het hulle uiteindelik met hulle goed gegaan in ballingskap. Ek bedoel, 'n vuuroond, 'n leeukuil kon nie God se guns op hierdie mense se lewens gekeer het nie. So net so moet ons verstaan dat ons nie altyd gaan verstaan hoekom sekere goeders met ons gebeur in ons lewe nie. Ek wil vir julle sê, ons gaan nie noodwendig altyd antwoorde kry nie. En God se woord is baie duidelik daaroor dat ek en jy nie altyd 'n antwoord gaan kry nie. En dit staan in 1 Korintiërs 13 vers 12. So net die feit dat ons daarin kan dit ook weer is dat God vir ons eerlik gesê het, hoor, ek gaan jou kan antwoord baie keer. Maar weet jy wat, baie keer gaan ek jou net nie kan antwoord hoekom dit of dat gebeur het in jou lewe nie. En weet jy wat, dan verwag ek net van jou om stil wees en vertroue te voort te gaan met jou lewe, vas te staan op my beloftes en voluit te lewe en goeie vrugte hê en 'n getuie te wees ten spyte van dit wat jy nog steeds nie gehoor het nie. Kyk wat staan in 1 Korintiërs 13 vers 12. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En natuurlik het 'n mens baie vrae, soos waar kom God vandaan? Weet jy, wie het God gemaak? Hoe? Alles. En as my kinders hierdie vrae vir my vra, dan sê ek vir hulle, weet jy wat, God het gesê dat ons sal nooit altyd al die antwoorde hê nie. En inteendeel, ek dink is belaglik dat ons mense met ons menslike brein probeer om 'n God wat hemel en aarde gemaak het, wat die hele heelal in stand hou, te probeer uitredeneer met ons brein. So weet jy wat, ek sê vir my kinders altyd, sorg maar jy net laat jou lewe reg is, dat as jy eendag bo by die Here kom en jy sit op sy skoot, dan kan jy vir hom al die vrae vra wat jy nog ooit gevra het en dan glo ek sal jy al die openbarings kry en antwoorde, daai wat ons nie nou kan sien nie. Want hier staan, want maar eendag sal ek ten volle ken. So God sê, hoorie, jy gaan nie nou dalk in hierdie leeftyd altyd antwoorde kry nie, maar jy sal jou antwoord kry, eendag ten volle, wanneer ons by God is. So soms voel ons ook of ons dalk in ballingskap is soos Daniël hulle, of dalk voel ons is in 'n woestyn soos die Israeliete in 'n woestyn was, of in 'n storm soos wat Jesus se disippels op die see in 'n storm was. Maar as ons mooi gaan kyk na elkeen van hierdie storiekies, dan sien ons maar God was met hulle almal. Daar in die woestyn en met Daniël in ballingskap en selfs met die disippels in die storm. Niks het met hierdie mense gebeur en teenoor God het hulle uit al hierdie situasies kom uitred. In 'n natuurlike kon hulle nie hierdie geestelike oorlog sien wat God elke keer vir hulle veg in die gees nie. En soos ek sê, in die natuurlike is dinge baie keer vir ons so oorweldigend dat die vyand juist aan ons hoop kom steel, ons moedeloos kom maak en ons laat twyfel, net soos wat hierdie volk van God in die woestyn ook maar moedeloos geraak het en getwyfel het en al die dinge. En ek dink dis hoekom hulle so lank in die woestyn was. Kyk, as hulle het reg gekry het om nie so moedeloos te raak en te kla en te murmureer, en was hulle nie so lank in die woestyn nie, want hulle sê dit is maar 11 dag reis na Kanaan toe. Maar hulle was 40 jaar daar. So ek sê altyd, ons besluit self hoeveel keer gaan ons nog om hierdie berg loop in ons lewe. Ek dink wanneer ons kan begin reg kry om hierdie goeders af te skud in ons lewe en nie vir die duiwelse plek te gee deur ons emosies nie, dan gaan ons dalk vinniger deurbrake begin kry in ons gebedslewe en in ons omstandighede wat ons die Here voor vertrou. So ons moet besef julle dat ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Dit is 'n stikkende wêreld. Daar is siekte, trauma, dood, depressie om elke hoek en draai. En slegte goed gebeur met goeie mense terwyl ons nog op hierdie stikkende aarde is, maar God beloof dat hy ons nie alleen sal los in hierdie wêreld nie. En hy het sy seun vir ons gestuur sodat ons in sy naam die vyand kan weerstaan. En hy het nog vir ons die Heilige Gees ook gestuur, juist om ons te lei en om ons te troos, dat wanneer ons lewe so 'n bietjie uitmekaar uitspan, dan kom die Heilige Gees en hy troos ons weer, hy herstel weer ons harte en hy help ons om die stukke weer op te tel, dat ons weer kan aangaan met ons lewe. En dit is wat ek sê, by God het ons hoop. Sonder God het ons wragtig geen hoop nie. Kan jy nou net dink hoe moet jy hierdie lewe doen sonder God? Want sonder God het jy nie vir Jesus nie, jy het nie die Heilige Gees nie, jy het niks nie. Maar met God het jy die koning van die heelal, met sy wysheid, met sy kennis, met sy leiding, vir hom is niks onmoontlik nie. Jy het daai God tot jou beskikking en daarom het jy hoop en het jy altyd 'n verwagting. En maak nie saak wat die dokter vir jou sê nie, as hy sê 'n terminale kanker, dan sê vir hom, dit is reg, ek hoor dit, maar my God is die God van die onmoontlike en ek sal aanhou staan op sy beloftes en veg in die gees, want ek weet hy het reeds sy engele vir my opdrag gegee aangaande my siekte toestand of my oorlog te voer en ek sal nie nou toelaat om moedeloos te raak, te twyfel en hoop te verloor nie. En dis wat ons moet begin reg kry. En ek dink as ons hierdie goed kan begin reg kry, gaan ons meer deurbrake in ons lewens begin sien. So ons kan nie hierdie wêreld op ons eie aanvat nie, want ons het hoop nodig om hierdie wêreld te kan aanvat en God is hoop en daarom het ons God nodig. Solank as ons hier op die aarde is, moet ons weet dat daar altyd hierdie brullende leeu gaan wees wat gaan rondloop om te kyk wie hy kan verslind. Maar hoekom sê ek wie hy kan verslind? Want hy kan nie almal verslind nie. Want die wat vas staan, hom weerstaan, op God wag vir krag, volhard in gebed, kan nie verslind word nie. Maar die wat moedeloos is, hoop verloor en twyfel ronddra met vrae, hulle is die sagte teikens wie die vyand kan verslind. So ons moet besef dat een van die vyand se strategie dikwels juist net daarop gerig is om ons hoop te kom steel, om ons moedeloos te maak en ons te laat twyfel of God werklik hoor of selfs omgee wanneer ons bid. En die enigste manier om staande te bly, vas te staan, te kan volhard in gebed en nie te twyfel nie, is om God se woord daagliks te begin verklaar in ons lewens. God se beloftes is ons wapen en ons enigste manier om staande te bly, al voel dit vir ons, ons kan nie meer staande bly nie. En weet jy wat, jy wag dalk al 21 dae, of weet jy wat, dalk selfs 21 jaar vir 'n deurbraak, maar weet dat jy net moet grondgebied terugkry, want miskien iewers het jy dalk begin grondgebied verloor, deurdat jy die vyand het reg gekry het om jou hoop te steel, jou te laat twyfel en jou moedeloos te maak in hierdie lewe. En dan as jy dit agterkom, moet jy dit bely en vir die Here vra om te vergewe, en dan begin jy weer om grondgebied terug te kry, deurdat jy vas staan op God se beloftes, terwyl jy wag op 'n antwoord vir jou gebed. Dis wat ek nou doen. So mense wonder altyd, wat moet jy doen terwyl jy wag vir 'n antwoord op jou gebed? Jy moet staan op God se beloftes. Jy moet God se beloftes begin spreek en verklaar oor jou lewe en jou omstandighede. En as jy nie weet wat om te bid nie, dan sê net, dankie Here, dat ek weet U is besig om vir my te veg in die gees. Ek sien nog niks verander in my natuurlike situasie nie. Dinge lyk eintlik nog redelik chaoties en vreesaanjaend in my omstandighede, maar ek kies om nie te fokus op die sigbare nie, maar op die onsigbare. Dankie dat ek weet U engele is besig en ek sal nie twyfel nie, ek sal nie ongeloof hê nie, ek sal vas staan. Dis wat God van my en jou verwag. So ons moet begin deur beloftes van God baie keer vir ons neer te skryf. Weet jy wat, dit is baie keer vir ons moeilik. So wat ek doen is ek skryf baie keer vir my woord neer. En dan hou ek dit by my, in my handsak of op my foon. En dan wanneer ek so moedeloos wil begin voel, dan gaan kyk ek na hierdie woord en dan bemoedig ek myself weer met God se woord. Of ek spreek ek hierdie woord kliphard en ek begin dit te verklaar oor my. En dit is so 'n keer dat ek hoop verloor. Dit is so 'n keer dat ek moedeloos raak want wanneer ek woord spreek, onthou dis 'n wapen en die vyand sidder want hy weet dat die wapen God se woord het baie krag. En so behou ons grondgebed. En onthou baie keer wen ons die grondgebed nie, maar baie keer moet ons net staan, vas staan sodat ons nie grondgebied verloor nie. Dis ook oorlog voer. So weet jy wat, as jy agterkom die vyand het so by jou gesteel, is dit tyd dat ons begin kyk wat het ons gedoen en dat ons begin vas staan op hierdie beloftes, want tot hier toe nie verder nie genoeg mag het die vyand by ons kom steel. So ons moet hierdie beloftes begin hardop lees en dit verklaar elke oggend oor ons lewens en dis ons verklaring. En soos ek sê, al sien ons nog niks verander in die natuurlike nie, moet ons glo dat dinge verander in die geestelike. En sodra ons begin woord spreek elke dag en God se beloftes begin verklaar oor ons lewe, dan weet julle wat is ons besig om te doen. Ons is besig om ons vinger van die pause knoppie af te haal in die gees. En dan kan God se engele namens ons begin oorlog voer in die gees. En soos ek sê, ons kan hierdie oorlog sien in die natuurlike nie, maar God se woord is duidelik dat elke gebed het 'n geestelike oorlog tot gevolg en daarom moet ons nie twyfel of moedeloos raak en hoop verloor terwyl ons wag op antwoorde nie, maar ons moet vas staan, die vyand weerstaan en wag op God, deurdat ons beloftes van hoop begin verklaar oor ons omstandighede, want dan is ons gebede soos petrol wat God se engele aanmoedig en in staat stel om vir ons te veg in opdrag van God ten einde vir ons deurbrake te bring in ons omstandighede. Julle, dit is my boodskap vir vandag en ek hoop regtig dat dit wat ek vandag met julle gedeel het, vir julle antwoorde gebring het en dalk miskien net so bietjie bemoedig en net so dalk bietjie leiding gee rondom wat jy kan doen terwyl jy wag op dit wat jy God voor vertrou. So ek gaan sommer net vir ons afsluit met gebed, julle. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir vandag se boodskap. My hart is dat u hierdie boodskap net vir ons sal kom prakties help dat ons dit sal kan toepas in ons lewens. Here, dis vir ons baie keer moeilik wanneer ons so oorweldig word deur die natuurlike, ons omstandighede en die chaos en die vrese en die dinge wat so tasbaar is om ons, Here, dat ons sukkel om te fokus op die onsigbare in hierdie geestelike oorlog wat u engele besig is om vir ons te doen in die geesriem wanneer ons bid. Maar my gebed is, Here, dat die Heilige Gees sal kom om ons elkeen te kom aanraak en ons te kan kom help om presies dit te kan regkry in ons gebedslewe, sodat ons kan grondgebied terugwen in ons omstandighede. Here, dankie vir u woord en die waarheid wat ons altyd so leer. Dankie vir die openbaring wat u vir ons bring. Dankie, Here, vir u liefde, vir u goedheid, vir u guns. Dankie, Here, dat ons weet dat omdat u vir ons is, kan niks of niemand teen ons wees nie. En ek bid dit en ek vra dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus. Baie dankie julle. Hierdie boodskap is gebring aan julle deur Femke Milan en ek seën vir julle en julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Dankie.